สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Trip to Echo Spring on Writers and Drinking ของ Olivia Leng เป็นหนังสือสารคดีเชิงวรรณกรรมที่ผสมชีวประวัติบันทึกการเดินทางการอ่านงานเขียนและการสำรวจเรื่องการติดสุราหนังสือมุ่งตอบคำถามว่าเหตุใดนักเขียนอเมริกันสำคัญในศตวรรษที่20จำนวนหนึ่งจึงผูกพันกับแอลกอฮอล์อย่างรุนแรงไลน์เลือกพิจารณาFScott Fitzgerald, Ernest Hemingway, Tennessee Williams, John Berryman, John Cheever และ Raymond Carver โดยเดินทางผ่านสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและงานของพวกเขาจุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่การยกย่องภาพนักเขียนเมามายแต่เป็นการแยกตำนานออกจากความเสียหายจริงทั้งต่อร่างกายจิตใจครอบครัวและกระบวนการสร้างสรรค์งานเล่มนี้โดดเด่นเพราะใช้ภูมิประเทศจริงเป็นโครงสร้างความคิดทำให้เรื่องการเสพติดไม่ใช่แนวคิดลอยๆแต่เป็นประสบการณ์ที่มีสถานที่ประวัติและผลลัพธ์ที่จับต้องได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเดินทางข้ามอเมริกาในฐานะแผนที่ของโรคพิษสุราเรื้อรังโครงสร้างสำคัญของ The Trip to Echo Spring คือการใช้การเดินทางเป็นวิธีคิดไลงไม่ได้เขียนชีวประวัติเรียงตามปีเกิดและปีตายเท่านั้นแต่เดินทางไปยังเมืองและภูมิประเทศที่เกี่ยวข้องกับนักเขียนแต่ละคนเช่น Key West, New Orleans, Old New York และ Port Angeles วิธีนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นแผนที่เชิงจิตวิทยาที่ติดตามเส้นทางจากความเพลิดเพลินของการดื่มไปสู่ความพึ่งพาความเสื่อมโทรมการรักษาและในบางกรณีการฟื้นตัวความสำคัญของโครงสร้างนี้อยู่ที่การทำให้การติดสุราไม่ถูกมองเป็นนิสัยส่วนตัวแบบโดดเดี่ยวมันถูกวางอยู่ในบ้านโรงแรมบาร์เมืองมหาวิทยาลัยห้องทำงานและสถานบำบัดผู้อ่านจึงเห็นว่าแอลกอฮอล์เปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างคนกับพื้นที่อย่างไรสถานที่ที่เคยเป็นแหล่งแรงบันดาลใจอาจกลายเป็นวงจรของการหลบหนีและทำลายตัวเองหนังสือจึงใช้ภูมิศาสตร์เพื่ออธิบายพฤติกรรมไม่ใช่เพียงใช้เป็นฉากหลังประเด็น2การรื้อภาพโรแมนติกของนักเขียนเมาโดยไม่ลดทอนความสามารถทางวรรณกรรมแกนสำคัญของหนังสือคือการโต้แย้งภาพจำที่ว่าการดื่มหนักเป็นส่วนหนึ่งของอาชญาภาพทางศิลปะไลงไม่ปฏิเสธว่านักเขียนที่เธอศึกษามีผลงานยิ่งใหญ่และไม่ลดคุณค่าของ The Great Gatsby งานของ Hemingway บทละครของ Tennessee Williams กวีนิพนธ์ของ Berryman เรื่องสั้นของ Cheever หรือเรื่องสั้นของ Carver แต่เธอแยกความสามารถออกจากการทำลายตัวเองอย่างชัดเจนตุผลของเธอสำคัญเพราะตำนานนักเขียนเมามักทำให้ความเจ็บป่วยดูมีเสน่ห์และทำให้การสูญเสียถูกเล่าเหมือนเป็นราคาที่จำเป็นของความลึกซึ้งหนังสือชี้ว่าแอลกอฮอล์อาจลดความกลัวหรือความตึงเครียดในระยะสั้นแต่ในระยะยาวมันบ่อนทำลายความต่อเนื่องของงานสุขภาพความสัมพันธ์และการตัดสินใจการรื้อภาพโรแมนติกนี้ไม่ได้ทำให้ศิลปะจืดลงแต่ทำให้ผู้อ่านเห็นแรงงานจริงของการเขียนชัดขึ้นงานสร้างสรรค์เกิดจากวินัยภาษาการสังเกตและความอดทนไม่ได้เกิดจากขวดเหล้าโดยตรงประเด็น3ชีวประวัติแบบเชื่อมโยงที่อ่านชีวิตนักเขียนผ่านผลงานและเครือข่ายร่วมสมัยหนังสือไม่ได้แยกนักเขียนทั้ง6ออกเป็นกรณีศึกษาโดดเดี่ยวแต่แสดงให้เห็นความเกี่ยวพันระหว่างชีวิตผลงานและวัฒนธรรมวรรณกรรมอเมริกันในศตวรรษที่20 Fitzgerald และ Hemingway มีประวัติร่วมในโลกวรรณกรรมยุคเดียวกัน Williams สร้างละครที่ความปรารถนาและกล้ากล่อมนี้มีบทบาทชัดเจน Berryman เขียนจากความตึงเครียดทางจิตใจและภาษา Cheever เผยด้านมืดของชีวิตชนชั้นกลางส่วน Carver กลายเป็นตัวอย่างสำคัญของการดื่มหนักและการเลิกดื่มในช่วงหลังไลงอ่านผลงานเหล่านี้ควบคู่กับจดหมายเหตุการณ์ชีวิตและสถานที่จริงเพื่อดูว่าแอลกอฮอล์ปรากฏทั้งในฐานะวัตถุสัญลักษณ์และกลไกหนีความเจ็บปวดอย่างไรจุดเด่นคือเธอไม่ทำให้วรรณกรรมกลายเป็นเพียงหลักฐานทางคลินิกผลงานยังคงเป็นผลงานศิลปะแต่ถูกอ่านด้วยความรู้เรื่องบาดแผลความกลัวความอับอายและความปรารถนาจะควบคุมชีวิตวิธีนี้ทำให้หนังสือเป็นทั้งวรรณคดีศึกษาและชีวประวัติรวมประเด็น4แอลกอฮอล์ในฐานะกลไกคลายกังวลที่ย้อนกลับมาขยายความทุกข์ทางจิตใจไลงให้ความสำคัญกับมิติทางร่างกายและจิตใจของการดื่มไม่ใช่เพียงเล่าว่าใครดื่มมากแค่ไหนหนังสืออธิบายในระดับที่อ่านเข้าใจได้ว่าแอลกอฮอล์มีผลกดประสาทและช่วยลดความตึงเครียดชั่วคราวจึงเป็นสิ่งดึงดูดสำหรับคนที่มีความวิตกกังวลความซึมเศร้าความกลัวทางสังคมบาดแผลส่วนตัวผลระยะสั้นนี้เป็นกับดักเพราะเมื่อร่างกายและจิตใจพึ่งพามากขึ้นการดื่มกลับสร้างความวิตกความสับสนการสูญเสียความจำความละอายและหาความสัมพันธ์ที่รุนแรงกว่าเดิมหนังสือจึงตั้งคำถามแบบไม่สรุปง่ายๆว่าคนดื่มเพราะทุกข์อยู่ก่อนหรือทุกข์มากขึ้นเพราะดื่มค ความน่าสนใจคือ Lying ไม่แยกความรู้ทางประสาทวิทยาออกจากประสบการณ์มนุษย์เพื่อใช้ข้อมูลพื้นฐานเพื่อทำให้ผู้อ่านเข้าใจวงจรของการเสพติดแล้ววางมันกลับเข้าไปในชีวิตจริงของนักเขียนครอบครัวคู่รักและผู้อ่านที่อาจรู้จักผลกระทบของแอลกอฮอล์จากใกล้ตัวประเด็นสุดท้ายการฟื้นตัวและขอบเขตของหนังสือโดยมี Carver เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญแม้หนังสือจะเต็มไปด้วยความเสียหายจากการดื่มแต่มันไม่ได้จบลงด้วยความสิ้นหวังเพียงอย่างเดียว Raymond Carver มีบทบาทสำคัญในฐานะนักเขียนที่ชีวิตช่วงหลังเชื่อมโยงกับการเลิกดื่มและการทำงานต่อไปกรณีของเขาช่วยให้หนังสือไม่ตกอยู่ในภาพว่าศิลปินยิ่งใหญ่ต้องทำลายตัวเองจนจบแซงสนใจคำถามว่าเมื่อหยุดดื่มแล้วความคิดสร้างสรรค์ยังดำรงอยู่ได้อย่างไรและชีวิตที่มีสติมากขึ้นเปิดพื้นที่ใหม่ให้การเขียนหรือไม่ในเวลาเดียวกันหนังสือมีขอบเขตที่ควรสังเกตนักเขียนหลักทั้งหมดเป็นผู้ชายและมุมมองของไลงเอ็นใกล้กับแนวคิดการเลิกดื่มอย่างเด็ดขาดมากกว่าการมองการดื่มในฐานะพฤติกรรมหลากหลายระดับอย่างไรก็ตามขอบเขตนี้ไม่ได้ทำให้งานอ่อนแรงเพราะเป้าหมายของหนังสือคือการตรวจสอบความรุนแรงของการติดสุราในชีวิตวรรณกรรมเฉพาะกลุ่มประเด็นเรื่องการฟื้นตัวจึงทำหน้าที่ถ่วงดุลทำให้หนังสือพูดถึงชีวิตหลังการเสพติดไม่ใช่เพียงชีวิตที่ถูกเสพติดกลืนกินโดยสรุป The Trip to Echo Spring เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจวรรณกรรมอเมริกันชีวประวัตินักเขียนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมการดื่มความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพจิตกับการสร้างสรรค์ผู้ที่อ่าน Fitzgerald Hemingway Williams Berryman Cheever หรือ Carver มาก่อนจะได้มุมมองใหม่ต่อผลงานเหล่านั้นเพราะหนังสือช่วยเชื่อมข้อความในวรรณกรรมเข้ากับแรงกดดันในชีวิตจริงโดยไม่ลดทอนคุณค่าทางศิลปะสำหรับนักเขียนหรือผู้เรียนการเขียนประโยชน์สำคัญคือการเห็นว่าความทุกข์อาจเป็นวัตถุดิบของงานได้แต่การเสพติดไม่ใช่เครื่องมือที่ควรถูกทำให้สง่างามสำหรับผู้อ่านทั่วไปหนังสือช่วยทำความเข้าใจการติดสุราอย่างมีมนุษยธรรมโดยมองเห็นทั้งแรงจูงใจความอับอายความเจ็บป่วยและผลกระทบต่อคนรอบข้างสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับชีวประวัติวรรณกรรมทั่วไปคือโครงสร้างแบบเดินทางและการผสมหลายรูปแบบอย่างมีเหตุผลไม่ใช่เพียงหนังสือรวมประวัตินักเขียนไม่ใช่คู่มือบำบัดและไม่ใช่บันทึกส่วนตัวล้วนๆแต่เป็นงานวิเคราะห์ที่ใช้สถานที่ภาษาประวัติชีวิตและความรู้เรื่องการเสพติดเพื่อทำให้ตำนานนักเขียนเมาถูกตรวจสอบอย่างละเอียดและน่าอ่านคุณต้องการสนับสนุนโอลิเวียเล้งคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ AmazonShopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่